Sango na biso, Daniel Tambinzoni. Ukati.
Goma enguba mokonze tuka Nord Kivu, milulu mia bofungo li misala mia linaka amani pe batambu sina yango misala milelo. Selelo liyangani ya komisyon mixte pe e sekurite fungwa maki makanisi mababianga mio milulu miangu bokulanda oba sango na biso mingongo ya mokambi MONUC pe mokambi societe civile ya Nord Kivu. O Pretoria kuna na Afrique du Sud, mosala mia bokuta ni kati na ba ministre ba RDC pe ba ye ba Afrique du Sud, mizali ko koma osuka misala mikosila lelo, misala mikambe mina batata ba konzi Joseph Kabila pe Tabombeki. Mateya makosonge la lobi mamitano au centre universitaire ya Bunia, mateya mamatele misaki pote kolongwa na mobulu baye kolibasala kisima ya liwa ya moninga mabango, nyoso na bolayo eteni ya ibale ya sango na biso, pokwa peboyo kibolamu na bino banson. Tofungoli sango ya poko ya lelo ogoma etuka ya Nord Kivu, wapi milulu mia bopesi makoki na batambu si misala mia linaka amani misale milelo ya mbo na nzanga. Amani ito yevisa bino bandeko balandi ezali linaka likoluka kimia peko tonga tombo ya bituka ya Nord pe Sud Kivu. Sina libakuli ango milulu misale maki pe misala mia komisyon mixte pe e sekurite mifungwa maki. Milulu miso milekana ki o hotel iusi ya goma oboso babo. Oko bakonzi ba ekolo pe banzene neke bali sangali ya molongo, Bernardine Dambu habelemi pona bolai bwa sango.
Pona nganga nzambe Apollinaire Malumalu mokambi wa programa amani, likitali elifungwa milele yo ingumba goma likotala mambi makimia pe bokengi, pe yangonde ekolandela manaka maso maimazwa makitangu ya likitali nene ya goma, lisusu kola kisabaye baponomi na mokanda moye tata mokonzi achaki lo boko. Lisangali yeba bengi olopoto komisyon mixte pe e sekirite, likambama ki na molandi amiral Didier Etumba pe na mokambi wa MONUC, lisangali nande ekobanda kolandela miikano miso, miemizuwa maki ndakisa lokola lolengi masangama babundi bae basima mandoki kubandi maki kotika kwa sala Etumba pe kotinda bae bako sala botuni toni obitando bisika babundi bazwami pe kotala lolengi bako banda kokende obasantre ya regroupement. Zambi babianga mibazalaki ebele olipatilina bae banso basepeli na komono te mikalo miemizuwa maki olikitalinene lia bozongi sikimia pe bokengi obituka bia Nord pe Sud Kivu osanda ibale eliki yango ebandiko zwa eyano. Utogoma Bernadine Diambu mpo ya Radio Kapi.
Makanisi mababianga mio milulu miango toyoki na ino Alan Dos yemotinda miakalaka mokonzi wa ONU au RDC asengi na banso banzima boyoka ni abokuta ni ya kimia petumbwa ya bituka ya Nord pe Sud Kivu kozala na botosi na mokano mabango komipesa poete misala miso mikoba malamu pe mikoma na suka. Alan Dos o elobelia Silvestro Kilolo.
Nasengi na masanga maso wabundi bae basimba mandoki mpena makambi wa soda ya FRDC kwa sala maso te basoda na wabundi na wango bazala na botosi pwete kokoso ya Etumba esele malisusu te mingi bozangi botosi ya makokima bato kuzwa basi pe basika na makasi yangonde MONUC na masanga mamolongo mae mazali kati ya program amani babonga miko sala ilongo na bato ya mayele bae bakosali sampo ya bubundi si maso. MONUC asi abakisi basoda na Kivu pe na babazi mobili disusu na masangama politiki pe ya basivili na goma pona kolandela manaka mana ya bulukili sangali kutosa mukano mwabuzungi sikimia mai mabongisa maki elongo na bakunzi ya mboka pe bae bakopesa lisungi ya mbongo
elabore en consultation avec les autorités.
Mokambi sosete civil ya Nord Kivu mwana mboka Jason Luneno akosenga te selelo pe sikawa boyokani ya goma bolongwa makambo malokasa pe makoma likambo ya lobiko ya solo pona masanga mababunzi manso manzimaka yango. Jason Luneno:
bosengeli koyeba te societe civile ezali kolandela mokano moye banso bazwaki masanga manso maye masanganaki mpo ya boyokani masengeli komonisa makanisi ya malamu mpe kosalela maye bandimaka kosala na tina ya kozongisa kimia mpe bokengi kati ya bana mboka soki te ekozala lokola esika ya masano balingi komonisa biso baye banso balapaki ndayi koliboso ya nzambe pe na miso ya bana mboka baselelite maye balakaki bana mboka ezali malamu manaka maye ma amani maye bako bandalelo tokolandela manaka maye kino tokokoma esika tozalaki kosela.
Makambo masusu awa Kinshasa, Thomas Yves Kisombe asengi bolimbisi na baninga baye ya lisangali ya politiki MLC. Asengi bolimbisi pona maloba abimisaki obosangani ya batuma mwatuku mibale na sambo ya sanza misato eleki tango bayangana kipo na kolobela bitumba okata ba polisi pe bandimi bundu ja Kongo oituka ya bakonko. Yves Kisombe ayokima wana maloba maye za mbimbele ezokisi baninga baye na yango akundoli bolingo baye ona lisanga MLC. Maloba ma Yves Kisombe o elobeli ya wabiso René Kapeta Pelezo.
Je tiens à exprimer mes regrets.
Nazali kosenga bolimbisi na baninga na ngai ya lisanga ya politiki pamba te na monisaki makanisi na ngai maye makokana kina ya bango te ezalaki po ya lokumu yekolo na biso liboso ya lisanga lyoko lizali ya politiki te pe lisanga liyeliyebani te na lisanga ya MLC. Ongambo mosusu lisanga liyo omobu koto mibale na motoba kati na mboka Matadi balingaki koboma ngondo tata na ngai yango wana nalingi koyebisa bai MLC tango iso na bunda kampo ya kobonisa manaka ma MLC pamba te makokani na makanisi na ngai na loba kapo na Jean-Pierre Bemba na tina te azonga kati yekolo na biso mpo ya kokamba lisanga ya bambanda ya politiki po na zali moko ya MLC
afin qu'il puisse pour jouer son rôle de leader et de porte-parole de l'opposition car je suis du MLC.
Seo tango Thomas Yves Kisombe akosenga bolimbisi bilo etambwisa kamisala olisanga MLC izwi mokano na tina na ye mokano mongo molobite Yves Kisombe asengeli te koza maloba pe koloba okombo ya MLC azali pe lisusu tena makoki ya koyanga na omakita pe misala misusu ya MLC bakambi bilo ya MLC babanzi te maloba ma Yves Kisombe makesanaki mingi pe matukaki miango mia misala nelisangana bango ya politiki. Toma François Mwamba kalaka mokonzi wa MLC pe mokambi lingomba lya batuma ba MLC au parlement maloba Mayese au Elobeli ya René Kapita.
La sanction encourue.
Lisanga politique MLC elingi kopesa etumbu ya kobengana Yves Kisombe kati ya lisanga. Yango wana kati na lisanga banganga mayele ba kobenga Yves Kisombe mpo ya koyoka ye yambo ya komonisa makanisi ya suka ya kobengana ye kati ya lisanga. Lisanga likamati mobeko moye Yves Kisombe akoki kosangana lisusu te na baninga lisanga pe akoki koloba lisusu te okombo ya lisanga MLC. Maye azali koloba matali ye moko kasi lisanga MLCT azali kosenga bolimbisi oba radio pe ba television kasi ezali pona lisanga
ainsi il sert les intérêts du parti s'il vous plaît.
Misala mia bokutani ya Grand Commission Mixte RDC Afrique du Sud mizali kokoma osuka awa ezali biso koloba misala mikambe mina batata bakonzi Joseph Kabila ya RDC pe Thabo Mbeki Afrique du Sud misala esalemi elongo na ba ministre pona kotala bilembo nini mayoka ni maboti lokola utaki koloba sasa epe Afrique du Sud tata mokonzi Joseph Kabila. Thabo Mbeki ongambo ya ye ayebisite ekolo ya ye esili kolenge la mosoro pona kosunga ekolo RDC pe abansi koloba te elonga na bango babale ekozala elonga pona Afrika mobimba. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pe manaka ma ONU masato totangi UNICEF PNUD pe FNUAP bataki maboko lelo na kondima na linaka ya mosala ya bakosala ba omibumi sato mibumi tano mikoya linaka litali kuluka tumbwa onzila ya etumba ya bokono ya sida pe kukutola bobola. Sango
Ukapi Ukapi sango inso ya ekolo mubimba.
Sango ya bituka elongo na yo Karin Damuso tobandu etuka ya Equateur wapi mokambi misala ya CEI o etuka apemisami na mosala mwaye.
Na mokano mwa bakambi CEI Kinshasa, Albert Mayoka afunda mikoi bampe kosale la mabe mosolo mwa mosala. Mufunda miandimi mafunda mangote abandite ezali motema mabe ya banguna baye. Mwana mboka Lambert Gini aponami kotambwisa misala na bozilaka te manso mazonga na molongo.
Etuka ya monyele bozongile mate ya universite ya Bunia bolengela mipo na lobi mwamitano mate ya matelemisamaki kouta na mobulu bayekoli basalaki sima ya liwa ya moninga wa banko ya mwasi oyo awaki na yoko likama la tukutukupe motuka ya monuke bayekoli zomi na mwambe baye bakangamaki oboloko ya polisi basili kokangolama bakangamaki poete babwakaki mabanga na motuka ya moyangele tuka mokano mabozongile mate ya mosakola mina mini ministre Ituka atali mambi makita ye alobaki na kombo ya gouverneur Moyangeli Ituka koma ya Sadala Shabani na Lingala ya Adelin Bangu.
Bana kelasi ya etelo ya likolo baye bakangamaki ba uti kobima oboloko kasipona olivu mukika ba ngonga ye auti kosala kati na boloko ezali mateya pona ye na bomo inaye tokoye bisate bana baye ba bitelo ya likolo ba utaki kobimisa bango na mokano moye mwana mboka atali mambima mosolo kati ningumba azwaki tango ba zalaki na lisanga na bakambi ba bitelo ba likolo mpe bakambi batalaka Bokengi kati na etuka pona ndeko mbicho ngenza bakokoba kelasi kasi bana kelasi ya likolo bazali kosenga mbula matari aye bakolandela bapulusu baye bayibaka biloko na bango tokokanisa bino te bana baye babwakaki mabanga tango mokambi wa engumba azalaki koleka na motuka maso maye basalaki yango pona likama ya liwa ya moko kati na bango azwaki o motuka ya Monique.
Etuka ya bandu no karino, toki kulubela makama mambula.
Mbula ekasi ebeta ki mwamosala moko moleki o site ya Bulungu, kilometre kama misato na tuku mibale o monyele etuka ya bandundu. Banda kuminene mialeta mibebi sami ndako ya kulala nzike ya baimbo kabikwe sami mpe, mabele mazali seko koba kupasuka.
Sango ya Afrika bayi lingomba la politiki ya Robert Mugabe tata mokonsi wa ekolo Zimbabwe bayi bisite bako sala manso yuko kibango kusala ongala ya ibale ya maponami soko ilunga ezalite ongala ye ya yambo nyoso pona koluka lukumu la tata mokonsi Mugabe oyu ayebaki komitali sasele lo mwamine pona yambo uto maponami ya maposo mosale maki awa okinchasa pena yoko liyebi sina yango lisakola maki lelonda kuya Botuma ya Amerika esengi na komisyon elektorali ya Zimbabwe kusakola na lombango bilembo ya mapona mimango pamba teso ki mazaliko umela mbele mbilinga mbilinga ezangite kukota na kati na bilembo. Sango ya masano bobongisi libanda ya masano martir kukomisa yango enzenga lokola FIFA ezali kosenga ekosengela na motuya ya mosolo ya dolar milioni misato. Ministro atali mambima masano atali saki bosenga bwango ona baimbula matari oma mosalami bale moleki na bozira kate mbula matari ebimisa mosolo FIFA ebandi kotanga mikolo epesa sanza moko zambi esengeli koya kotala manson osuka ya sanza eye ya misato. Sato. Pona kosuki sato kundule libino sango ya tina o sango na biso, tolubaki te na goma efungwa maki lelo misala pona kubandisa. Esale maki milulu pona kubandisa misala mialinaka amani ekotambu isa misala kotonga kimia petomba obituka ya Norte Sud Kivu na libakuli yango misala miabofungwa mimilulu mia komisyon mixte pe e sekurite pe misale maki o pretoria misala miabokuta ni katna RDC pe Afrique du Sud mizali kukoba osuka misala mikambe maki na batataba kunzi Joseph Kabila Peta Bombeki ya Afrique du Sud zokante o eteni ya ibale ya sango na biso boyamba kite mateya ma kozonge la lobi mamitano o centre universitaire ya Bunia mateya mana matele misamaki longwa mobulu bayeko libasala kisima na liwa ya moko na bango nyoso ndebo landaki yango na bolai talawana suka ya sango okota ya Lingala awa radio Okapi kimia omabota mabino na bolanda kama naka makolanda bisu na sima
Ukapi.